Personajul principal, Oana Moisil, la EBS Radio.
Am urmărit în mai de aproape câțiva dintre curierii cu care am apucat să vorbesc. Pe câțiva dintre ei i-am rugat să mă lase să-i urmăresc în timp ce muncesc, pentru că, așa cum îți spuneam, în multe discuții din astea la o cafea, simțeai un discurs pe care îl internalizează, cumva normal și justificat, prin care se justifică și justifică locul în care se află, și urmărindu-i la muncă pe oamenii ăștia, am văzut ceea ce credeam că de multe ori lipsește din discuțiile de la cafea. Frustrările legate de timp de așteptare la McDonald's după comandă, o oră jumate, de trei ori pe zi, o oră jumate în care nu ești plătit, de faptul că era să te calci o mașină, de faptul că poți să-ți ia amendă pe centru dacă parchezi mașina. Am văzut bătrâni pe bicicletă care fac joburile astea, oameni care au rămas fără joburi în pandemie și care după aia au tot rămas cu joburile astea pentru că joburi în restaurante nu mai existau, etc., etc. Oameni care s-au lăsat de retail, mulți cu studii superioare.
Salut! Bine ai venit la personajul principal. Astăzi discutăm cu un sociolog interesat de mobilitățile urbane și de biciclete. Cosmin Popan este doctor în sociologie și cercetător la Manchester Metropolitan University. De 10 ani locuiește în Marea Britanie, iar înainte să plece a fost jurnalist. Uneori se face dor de presă. L-am cunoscut pe Cosmin printr-un prieten comun care mi-a spus cum sociologul Popan documentează condițiile de muncă ale curierilor de mâncare. Am ciulit urechile și i-am scris. În prima parte a episodului, Cosmin Popan vorbește despre felul în care ne-am construit orașele în jurul mașinilor noastre, despre cum ne-am crescut dependența de patru roți, despre cum se încearcă rezolvarea problemelor de trafic fără să se atingă fondul lor. Iar în a doua parte a emisiunii ne uităm la unii dintre cei mai stresați participanți la trafic, curierii de mâncare. Este al treilea an în care Cosmin cercetează condițiile grele de muncă, lipsa unor plase sociale pentru ei, dar și felul în care companiile care oferă servicii de curier aleg să evite responsabilitatea față de angajați. Ca să iasă documentarea întinsă pe trei țări, România, Franța și Marea Britanie, Cosmin s-a angajat de mai multe ori ca livrator. Asta va face și în Lyon, unde tocmai a aterizat și unde va rămâne până la sfârșitul anului. Vă invit să-l ascultăm pe sociologul Cosmin Popan.
Cât ai lucrat ca jurnalist tu?
Păi am lucrat de când am terminat facultate, de prin 2004, cam până când a început criza economică. Atunci eram încă într-o redacție, în adevăratul sens al cuvântului, o redacție de ziar central, care era Cotidianul, care era o redacție mare, cu departament, eram într-un departament și simțeam senzația asta de a fi într-o redacție, după care am mai lucrat destul de multă vreme după aia, cam până prin 2013, dar nu prea mai avut experiențe similare și pentru că redacții erau fie mai mici, fie contractele erau part-time, fie pur și simplu, cred că presa și-a luat-o destul de tare în bot și din cauza crizei și din cauza internetului și redacțiile au început să investească tot mai puțin în jurnalismul ăla care nu e doar flux de agenție și telefoane date din redacție pentru reacții. Mi se pare că perioada mea de presă până acolo cumva o încadrez cât am fost la Cotidianul și poate încă un pic prin alte părți, dar nu m-am mai simțit la fel de jurnalist, ca să zic așa, cum am simțit poate în perioada Cotidianul.
Și atunci s-a întâmplat și schimbarea drumului tău către sociologie? Sau ai încercat să te orientezi și spre altceva?
Cumva da, că aveam un paralel într-o anumită perioadă după povestea Cotidianul, aveam și un blog, o platformă dedicată biciclitului urban, biciclitului prin București, împreună cu alte două prietene și mă gândeam care ar fi o alternativă la presa asta care nu se mai lega cumva și atunci am ajuns să fac un masterat în antropologie, care nu e chiar sociologia care m-a consacrat, ca să zic așa, că doctoratul meu în sociologie și cumva așa s-a produs tranziția când am început să fac acel master. practic, și atunci m-am gândit că poate deja o iau spre altă direcție decât aia de presă.
Ce s-a legat acolo pentru tine de te-a făcut să zici ok, de la antropologie mă duc și fac sociologie, clar asta e pentru mine?
Nu a fost musai un traseu programat și foarte bine plănuit. Și sociologia și antropologia cumva au un numitor comun care este munca etnografică și munca de teren. Și la antropologie, la SNSPA, mi-am făcut teza de master pe subiectul bicicletelor, pe subiectul reparațiilor de biciclete. Asta am făcut și la doctorat, după aia la sociologie, care a fost tot cu focus pe biciclete, dar cumva pe biciclete ca modalitate de deplasare în oraș, ca alternativă la automobil și ce fel de societăți ne-ar trebui, cred că ce fel de lume ne-ar trebui ca să ne dăm seama că mașina pur și simplu este făcută să fie folosită în aglomerații urbane, cumva, și asta a fost teza mea despre utopie în care avem mai mult Amsterdam și mai puțin București, probabil că le erau cumva, cel puțin în momentul respectiv, reperele mele, da. Cumva, de-a lungul celor 4 ani de doctorat, mi-am dat seama că, inclusiv, modul în care se vorbește despre țări biciclistice sau orașe biciclistice în Olanda sau în Danemarca, e puțin problematică, nu se contestă, practic, locul automobilului în spațiul urban. E mai degrabă o performanță a acestor țări de a limita, practic, expansiunea automobilului începând din 70, de când bicicleta a devenit o chestie în țările astea și nu mi se pare că sunt în niciun fel progresiste țările astea când vine vorba de dat pe bicicletă, pentru că, în continuare, locul ei este subaltern în toată dinamica asta a mobilității urbane. Tot automobilul primează și tot ceea ce înseamnă infrastructură și banii care se bagă în infrastructură de mobilități urbane, în principal și primul și în primul rând, se îndreaptă înspre mașini. Este urbanism, fără doar și poate pentru că trebuie o infrastructură care să permită și altceva decât mașini în spațiu urban, și o infrastructură înseamnă nu doar niște linii trasate prin oraș, cum se întâmplă în Cluj, cum se întâmplă în multe alte locuri, înseamnă o rețea și mai mult decât o rețea și o infrastructură care să înseamnă, să zicem, piste separate de trafic care să îmbie și pe cei mai puțin capabili și pe cei mai puțin curajoși să se dea pe bicicletă, pentru că vedem cine se dă pe bicicletă de cele mai multe ori în orașe, sunt bărbații ca mine, care sunt în floarea vârstei și sunt destul de încrezători. Și infrastructura este într-adevăr o latură importantă. Pe de altă parte, partea care ține de urbanism în cercetarea mea sociologică ține de modul în care s-au gândit orașele în ultimii 50 de ani de când avem automobilul și în Europa de vest și aici în foste state socialiste, care s-au făcut practic și s-au adaptat cu mașina în cap. Mașina trebuie să fie cea care ne face accesul la oraș. Și asta vedem și în dezvoltarea haotică pe care o are Clujul, unde dependența asta de automobil se vede la tot pasul. Și aici e problema de urbanism, pentru că viziunile de mobilitate urbană durabilă cam peste tot în lume se rezumă la a face niște infrastructură și nu e suficient. Și când vorbim urbanism, nu vorbim doar niște infrastructuri pentru mobilitate, vorbim și unde amplasăm puncte de interes pentru o familie care se află într-un cartier din Cluj și ar vrea acces la spații de joacă pentru copii și ar vrea acces la spații de loazir care să nu fie în celălalt capăt al orașului, la mall, spitale, grădinițe, școli, posibilități de recreare și așa mai departe, care sunt în continuare făcute în jurul mașinii. Aici e problema și de aia vorbim despre urbanism într-o oarecare măsură când vorbim despre cum ar putea să fie orașele astea mai prietenoase cu bicicletele.
Tu ți-ai făcut cercetarea când erai în UK?
Da. În mare parte din ea am făcut în Marea Britanie, dar am făcut sesiuni de muncă de teren și în mai multe alte orașe, ca să înțeleg un pic mai multe tipuri de dezvoltare urbană. De exemplu, în Marea Britanie, acolo e un model quasi-american, unde din anii 50 s-a făcut loc mașini într-un mod barbar, ca să zic așa, și se vede asta și în alte părți, dar poate în Marea Britanie mai mult decât acolo. A Am fost la universitate în Lancaster, în nordul Angliei, pe coasta atlantică, unde un departament de sociologie e un centru de cercetare care este dedicat mobilităților. Mobilitățile înțelese dincolo de mobilitatea urbană, dar mobilitatea urbană cumva e ceea ce m-a interesat pe mine și acolo am găsit pe cineva, un supervisor, John Urry, care el scrisese foarte mult până în acel moment despre automobil și despre cum s-a creat dependența asta socială față de automobil și ce fel de lucruri spune ea despre societatea capitalistă în care suntem. Și în același timp, cercetare sociologică în zona de transport alternativ, de biciclete, era destul de la început, cel puțin în perioada respectivă, era mai degrabă un interes din zona de, nu știu, transport și mai puțin a înțelege ce fel de așteptări ne proiectăm vis-a-vis de mașină, când vine vorba de status social, când vine vorba de masculinitate, când vine vorba de siguranță, când vine vorba de modul facil în care cumva ne-am constrâns să funcționăm din cauza mașinii. Că ea ne permite o flexibilitate care, de fapt, ne limitează foarte mult în alegerile pe care le avem, tocmai pentru că am ajuns să construim orașe pentru mașini și atunci orice altceva devine mai degrabă loazir, mai degrabă pentru aia puternici, mai degrabă pentru aia care sunt pasionați de dat pe bicicletă, ceea ce nu mi se pare că ar trebui să fie. Adică dacă vrem orașe livable sau inclusiv smart, și ce înțelegem prin orașele smart pe care le tot prezintă Boc și le aduce în discuție, nu sunt, din punctul meu de vedere, mașinile electrice sau mașinile autonome, pentru că nu îți rezolvă niciun fel problema de trafic. Tu trebuie să poți să oferi o plajă destul de generoasă în care mașina să nu fie principalul resort al mobilității. Și acum, da, putem vorbi inclusiv despre amprenta ecologică a mașinii și de ce acum suntem într-o situație de război în care nu știm ce să facem ca continent, pentru că suntem dependenți de petrol și de resurse care fac automobilul posibil și suntem prinși, legați, fedeleși cu mâinile la spate, inclusiv din cauza asta, pentru că ne-am creat o dependență de decenii bune din care suntem, pare să, incapabili să ieșim.
Sunt oameni care, nu știu dacă neapărat nu vor să vadă și partea asta, sau sunt, cum ai spus și tu, extrem de legați din punctul de vedere al confortului de mașină și nu concep cum să fie altfel, pentru că s-au născut în orașele care arătau deja așa și e greu și să, evident, dacă n-ai văzut altceva, să-ți imaginezi, dar cum să fie altfel.
Da, nu e foarte interesant ce spui, pentru că eu am pornit cercetarea doctorală în contextul în care, cum îți spuneam, aveam anterior un fel de trecut activist în zona de biciclete. Nu mergeam să fac mase critice neapărat, dar cumva spuneam că, de fapt, oricine ar putea să aleagă opțiunea asta și să lase mașina în garaj. Și cumva, de-a lungul cercetării doctorale, mi-am dat seama că lucrurile sunt mai complexe de atât, că dependența asta e într-adevăr atât de puternică încât, cum spuneam, ne forțează în flexibilitatea asta pe care noi o percepem de la volanul unei mașini. Dar cred că discuția nu este despre de ce nu vreți să faceți asta, ci mai degrabă ce ar trebui să schimbăm în orașul în care suntem și în modul în care ne raportăm la, inclusiv la nevoia de mobilitate, și aici discutăm inclusiv despre nevoia de a munci și de ce trebuie să facem distanțele astea imense ca să ajungem la locul de muncă, să pierdem atâtea ore în trafic. Cred că discuția este despre societate în sensul larg al cuvântului, când vorbim despre de ce folosim asta și de ce nu folosim asta, și evident că este o doză importantă de capabilitate individuală pe care fiecare dintre noi avem să alegem asta sau asta, dar până la urma urmei, orașele în care suntem, ele sunt făcute în așa fel încât ne sunt potrivnice dacă nu folosim mașina. Și asta o vedem și aici într-o oarecare măsură, o vedem mai mult în, nu știu, în Los Angeles sau în alte orașe, în special din America, dar și în Europa, unde dacă nu ai mașină, ești paria. Și atunci, evident că argumentul nu trebuie să fie de ce nu, de ce nu trebuie pe bicicletă, ci de ce nu putem să facem orașele altfel. Deci cred că discuția în clipa de față în multe orașe este mult mai pragmatică. Dacă e să o luăm așa, pur și simplu orașele în multe țări, și Cluj este un exemplu foarte bun, pentru că eu l-am cunoscut acum 15 ani, 20 de ani când am fost student aici și puteai să te miști în oraș, că nu era traficul pe care l-aveam acum, și atunci discuția este despre cum putem să modificăm în general orașele, nu doar pe noi să ne motivăm să alegem diferit sau să alegem mai înțeles sau să înțeles, sau să alegem cu gândul la generațiile viitoare.
Cercetarea ta postdoctorală, cercetarea cu care ai venit și la Cluj pentru o expoziție, este o amplă cercetare socială transfrontalieră despre viața curierilor de mâncare. Cum ai decis să te concentrezi pe poveștile lor? Ce ai văzut în subiectul ăsta și ai zis că vrei să documentezi timp de 3 ani?
Este o legătură mai mult sau mai puțin evidentă cu ce făcusem înainte. Bicicletele ca soluție la diversele probleme urbane pe care le întâmpinăm, și cumva m-am dezvrăjit de chestia asta pe măsură ce am făcut doctoratul, după cum îți spuneam. Nu orice fel de mobilitate, inclusiv pe bicicletă, nu e neapărat cea pe care ne-o dorim, pentru că n-am apucat să spun, de exemplu, uite, în Olanda, mersul pe bicicletă, deși este ubicu, este cumva tot în paradigma automobilului, adică folosim tocmai pentru că vrem să reducem timpii pe care îi petrecem în trafic. Deci este tot o logică din asta
condiționată de existența mașinii
și condiționată de o anumită idee despre modul în care trebuie să producem o creștere economică și o productivitate și o utilitate. Și tocmai asta am contestat cumva și în teza mea de doctorat, că nu așa ar trebui să ne gândim la mobilitatea urbană ca o chestie care să fie musai utilitară, musai să ne rezolve problemele astea de a omorâ timpul și spațiu, ci a ne face viața în general mai bună, nu a ne duce mai repede musai la muncă. Sunt lucruri importante, dar au devenit și devin importante inclusiv în discuția despre de ce ne trebuie biciclete în orașe. Nu pentru că și astea, sănătate, mediu și mai departe, dar trebuie să omorâm traficul ăsta. Trebuie să ținem orașele astea funcționale, să producem creștere economică, să susținem un sistem capitalist. Și aici e discuția despre biciclete, despre automobil, și asta am contestat-o cumva în cercetarea mea doctorală. Pe de altă parte, cumva dezvrăjirea asta a continuat cu peisajul acesta urban nou, în care vedem foarte mulți curieri, într-adevăr, pe bicicletă, mai ales înainte de pandemie. După pandemie au început să folosească mașini pentru că s-a eliberat orașul brusc, și bicicleta aia pe care eu și mulți dintre noi cred că o vedeam ca o stensilă de eliberare, de emancipare, de progres social, devine o rotiță din nou, într-un fel foarte, foarte meschin cumva, în a produce, reproduce un sistem capitalist în care niște oameni ne livrează nouă foarte convenient lucruri de care avem nevoie și cumva ne pun într-o situație în care noi muncim foarte mult și nu avem timp să ne mai gătim, nu mai avem viață în afara muncii, și din cauza asta apelăm la unii care fac munca asta pentru noi. Și aici a fost cumva contradicția asta între ce ar putea să fie bicicleta și cumva realitatea asta de zi cu zi a acestor curieri pe care îi vedeam și îi vedeam în orașe, pentru că au genițele astea mari și colorate. Și citind presa din defect profesional, niște povești care ies la iveală, care ieșau la iveală despre niște condiții de muncă puțin diferite de ceea ce se prezenta ca fiind tipul ăsta de muncă și tipul ăsta de oportunitate de a face bani. Aici cumva a fost punctul care a constituit o intrigă pentru mine. Bicicleta, care e chestia asta care te eliberează din fotoliu, te eliberează de la birou și din scaunul de la birou, dar în același timp nu te eliberează, că te duce într-o zonă din asta de precaritate. De fapt, asta este cumva interesul meu, cum această nouă formă de precaritate ia ființă și este amplificată de existența acestor platforme digitale care cumva democratizează accesul la precaritate.
Rămâneți la personajul principal. Revenim după o scurtă pauză muzicală. La personajul principal, cu sociologul Cosmin Popan, cercetător la Manchester Metropolitan University. Este originar din Bistrița și e pasionat de multă vreme de biciclete. De fapt, curiozitatea față de ele l-a dus mai aproape de domeniul în care lucrează acum. Cosmin este pe cale de a-și finaliza lucrarea postdoctorală în Lyon, unde documentează încă o serie de povești ale curierilor de mâncare. Cele pe care le-a documentat deja pot fi găsite pe platforma gigwork.city.
Aici am vrut să merg cumva, să vedem în ce fel se schimbă munca, practic, în felul ăsta și, mai mult decât atât, în ce fel munca asta spune ceva despre viitorul muncii, în care avem platforme care ne intermediază relațiile de muncă și avem algoritmi care decid în locul unor superiori cum se desfășoară munca și cu ce implicații. Mă refer la în modul în care datele pe care companiile le culeg în mod constant de la cei care fac genul ăsta de munci, creează un algoritm care după aia decide modul în care munca se desfășoară și procesul în care munca are loc și modul în care se și creează în felul ăsta un management al muncii diferit de cel pe care îl știam cu toții. Cel mai simplu ar fi să explicăm cum arată munca pentru cel care aduce mâncarea, pentru că cei mai mulți dintre ascultători cred că sunt cei care își comandă o chestie și poate să vadă procesul din clipa în care s-a plasat comanda până la o estimare de timp, la cât timp durează până mâncarea se gătește, curierul este în drum spre restaurant și așa mai departe și îl vedem ajungând la noi. De partea la alta ecranului, la curieri, lucrurile stau astfel. Ai tot așa o aplicație, care este aplicația curierilor, unde te loghezi, unde odată logat ești localizat pe hartă și ți se alocă o comandă. Primești, algoritmul decide că această comandă ți este alocată ție și criteriile pe care aceste platforme le folosesc în programarea algoritmului spun ele că sunt clare, respectiv în funcție de mijlocul de transport cu care ești, bicicletă sau mașină, de distanță față de restaurant, de distanță față de client. Calcularea acestor distanțe rezultă într-o sumă pe care tu ai urmat să o primești pentru livrarea respectivă, deci ești plătit pe comandă și tu decizi sau refuzi să accepti comanda respectivă, diferența fiind că nu prea poți să refuzi, pentru că dacă refuzi de 3 ori, practic, se blochează ziua respectivă și nu poți să muncești dacă refuzi 3 comenzi care nu îți sunt pe plac, ca să zic așa. Și din clipa în care ai acceptat comanda, trebuie să mergi la restaurant, trebuie să aștepți mai mult sau mai puțin ca comanda respectivă să fie pregătită, iei comanda, o livrezi, închei comanda, ți afișează câștigul și după aia continui chestia asta de-a lungul zilei, de-a lungul muncii. Deci cam asta e procesul. Și algoritmul ăsta este, pe de altă parte, din punctul celui care face munca respectivă, de multe ori foarte asemănător unei cutii negre de avion. Nu știe exact pe ce principii se întâmplă chestia asta, pentru că, case in point, ieși pe bicicletă și ajungi, cum spuneai tu că ai văzut de multe ori, bicicliști care urcă în zorilor. De ce nu se dă comanda aia unei mașini, de exemplu? Sau de ce un biciclist nu este trimis în centru, unde nu e trafic și unde n-ar avea o problemă de parcare? Lucrurile astea nu se întâmplă. Și atunci te întrebi dacă modul ăsta rațional de a face managementul muncii care este alocat unui algoritm infailibil este de fapt ceea ce vrem să fie. Și aici vorbim de niște chestii care țin de modul în care algoritmul este făcut în așa fel încât, în primul și în primul rând, comenzile să fie onorate, clientul să fie mulțumit și cineva, de obicei curierul, pierde ceva în toată schema asta a lucrurilor. Tu, între timp, ca și curier, poți să stai 45 de minute așteptând după comandă la McDonald's, poți să împingi bicicleta pe deal până în zorilor
și ajunge mâncarea rece și ajunge mâncarea rece,
poți să fii penalizat de către platformă pentru că n-ai livrat la timp, deși tu ești prins în trafic și nu ai cu cine să negociezi. Deci este o chestie care eficientizează într-o oarecare măsură, dar întrebarea este pentru cine și cine pierde din toată povestea asta. Și aici e, de fapt, întrebarea care se pune. Cred că trebuie discutat un pic despre modul în care sunt prezentate muncile astea, genul ăsta de curierat, ce fel de discurs există în jurul lui, cum sunt joburile astea percepute de către curieri și care este cumva realitatea, știi? Ele sunt prezentate ca fiind joburi flexibile în care ești propriul tău șef, oportunitatea să faci bani în plus, să fii autonom și să nu stai la birou și să poți să fii activ. Cam așa sunt prezentate ele. Contractele sunt cu intermediari, respectiv platformele nu au niciun fel de responsabilitate față de tine. Intermediarii sunt niște firme care încheie cu tine un contract de muncă la un minim de 4 ore sau 8 ore, dar de multe ori lucrezi mult mai mult pentru că trebuie să faci banii ăștia. În același timp, mulți curieri cu care vorbesc cumva apreciază genul ăsta de muncă. Să poți să mergi, să stai toată ziua, să asculti muzică în mașină, să începi, dacă vrei tu, la 10, chiar dacă lucrezi 10 ore, începi la 10, nu începi la 8. nu îți suflă nimeni în ceafă, ai un algoritm pe care îl intuiești, dar nu tot timpul, de multe ori nu îl intuiești, cum tocmai am spus, și sunt foarte mulți care fac jobul ăsta de relativ foarte puțină vreme, pentru că să ne uităm totuși că fenomenul e relativ recent, adică ai de 10 ani Uber în Marea Britanie și în state, ai de 8 ani poate Deliveroo în UK, că aici ai de 5 ani sau de 3 ani nici măcar. Cred că se scapă de foarte multe ori din vedere de către cei care fac joburile astea și cumva se conștientizează, dar nu în primă și în primă instanță. În discuțiile pe care le am, nu se discută, nu se pomenește foarte mult despre asigurări de accidente, despre responsabilitățile pe care ar trebui să le aibă platforma când îți dezactivează un cont sau te penalizează pentru că un algoritm este imbecil și nu se pune în pielea ta, că nu are cum, că este un algoritm. Și toate chestiile astea cumva sunt mai degrabă un afterthought, știi? Acum sunt bani, sunt buni, adică dacă e să o luăm pe corect, da, sunt bani buni. Poți face 1000 de euro pe lună, da, ok, bun. Cât ai lucrat pentru 1000 de euro pe lună? Păi am lucrat, și asta din discuțiile pe care le-am avut eu cu curier, am lucrat în ultimele 4 săptămâni, am lucrat 6-7 zile pe săptămână, 10 ore. Cât pot să lucrez în felul ăsta? Câți ani ai? Am 22. Ăștia sunt primii mei bani. Și pensia? Păi nu, nu m-am gândit. Păi și asigurare medicală? Nu m-am gândit. Plătește minimum, pentru că e la contract minim, ca banii pe care îi dă la stat să fie cât mai puțini. Banii pe care ia în mână sunt banii pe care îi câștigă pe livrări. Dacă lucrează 10 ore, ajunge să facă în 6 zile pe săptămână, într-o lună, 1000 de euro. Nu e o problemă, dar cât de sustenabile sunt joburile astea. Și de asta spuneam în ce condiții de fapt discutăm despre sustenabilitatea acestor joburi după 3-4 ani în care le-am văzut apărând. Și văzând totuși în acești 3-4 ani niște degradări destul de substanțiale ale condițiilor de muncă, pentru că au fost și greve acum 2 ani în Cluj, fără mari rezultate, și în același timp văzând că mulți oameni și aici și în Marea Britanie, unde deja am terminat cercetarea acum un an, oameni care se vedeau în joburile alea de curierat un an maxim, sunt tot acolo, n-au avansat în niciun fel, nu și-au făcut șaormeria pe care vreau să-și o facă, firma de nu știu ce pe care vreau să-și o facă. Din contră, au dureri de spate, au, dacă sunt pe bicicletă, trecuți prin cel puțin un accident, etc., etc., etc. Și atunci, cred că aici se pierde cumva în vedere lucrul ăsta, care sunt repercursiunile pe termen lung al acestor tipuri de joburi pentru cei care le practică. Dincolo de banii care vin acum, și e foarte interesant cum se întâmplă lucrul ăsta, pentru că tu ești plătit săptămânal. Și asta e o chestie foarte interesantă și perversă în același timp, pentru că ai acces la bani la modul la care nu i-ai dacă lucrezi la Kaufland, unde ai jumătate din salariul ăsta și vine la sfârșitul lunii, când deja tu ai acumulat niște datorii. Nu, ai perpetu bani, în același timp ai cheltuieli cu mașina, cheltuieli cu benzina, cheltuieli cu telefonul, cu toate astea nu se calculează așa cum poate ar trebui de către cei care fac muncile astea. Și aici nu e o judecată pe care o plasez asupra lor, că la 20 de ani nu gândeam neapărat diferit. E o capcană pe de altă parte în care se cade și în același timp nu se discută niciun fel, într-un mod sincer și substanțial, ce ar trebui făcut ca să îmbunătățim condițiile astea de muncă, altfel decât nu mai lăsăm curierii pe centru. Cea mai recentă declarație lui Boc, știi, că e prea mult trafic. Da, ok, dar problema e de fond, nu e acolo, că niște oameni sunt disperați și își parchează mașinile iurea pe trotuare, pe centru, la cartofiserie sau la Sultan. Nu asta e problema ta. Problema ta este că niște oameni ajung să facă joburile astea, ajung să facă joburile astea de 10 ore pe zi, și am vorbit cu curier care mi-au spus că au dormit la volan și au intrat în parapeți, și tu nu înțelegi fenomenul ăsta, tu înțelegi numai niște simptome din astea așa foarte meschine. Ca, pe drept spus, în același timp, trebuie să te uiți mai mult de un oraș care se aglomerează. Realitatea, pe de altă parte, pe care nici discursul public și mainstream despre joburile astea nu o acoperă și nici curierii în multe situații nu o percep sau nu o aduc în discuție, cel puțin nu în prima instanță, în poveștile detaliate pe care le-am avut cu ei și la o cafea și urmărindu-i la muncă, despre implicațiile astea mai de lungă durată, vis-a-vis de munca lor și de modul în care arată traiectoria lor în câmpul muncii, ca să zic așa, ce fel de oportunități, ce fel de progresie a carierei există și nici la nivel mai general despre ce înseamnă că avem genul ăsta de noi companii care sunt niște platforme care se deresponsabilizează complet de orice fel de îndatorire de angajator pe care ar trebui să-și o asume. Ei au fost dați în judecată, Glovo și Uber și Deliveroo și Uber Taxi, toți sunt dați în judecată pe bandă rulantă în Europa de Vest, pentru că se susține în instanță și se câștigă în instanță argumentul că oamenii ăștia sunt angajați, trebuie să fie considerați ca angajați, pentru că este o relație de dependență față de platformă, nu o relație între doi pari, așa cum susțin platformele. Și atunci, discuția este de fapt despre de ce permitem existența unor astfel de business-uri care se degrevează de orice fel de responsabilitate față de cei pe care îi angajează și față de care ei spun că n-au niciun fel de responsabilitate, pentru că de fapt îi angajează prin terți sau în Marea Britanie, angajează ca self-employed, ca PFA, ca freelanceri. Și modelul lor de business, aici trebuie de fapt discutat, este bazat pe lucrul acesta că dacă ei ar trebui să înceapă să plătească salarii, iar da faliment în secunde imediat următoare. Deci dacă ei ar trebui să-și asume responsabilitățile pe care trebuie să-și le asume, de a plăti, de a nu-ți cumpăra geanta de la ei, să-ți o dea ea, mașina de firmă, bicicleta, service, piese, astea toate ți le plătești tu, abonament la telefon, toate ți le plătești tu, dar relația față de ei este de egali, așa pretind ei. Și este exact pe dos. Pentru că tu depinzi de platforma respectivă să ai acces la muncă, am spus în ce fel e flexibil jobul, am spus în ce fel poți să refuzi și să fii într-adevăr freelancer. Nu. Foarte mult sunt în relații de dependență de majoritatea și atunci discuția, da, e depurtat pe mai multe niveluri, știi? Și individual despre fiecare dintre cei care fac munca asta, dar și cumva colectiv despre ce fel de viitor al muncii avem. În condițiile în care astfel de platforme vin și ele spun că n-au niciun fel de responsabilitate. Sunt companii tehnologice, ei doar intermediază relații și n-au niciun fel de responsabilitate. Sunt doar niște jucători aici. În fiecare dintre cele două orașe în care am făcut până acum cercetare, în Manchester și în Cluj, am urmărit în mai de aproape câțiva dintre curierii cu care am apucat să vorbesc, așa cum vorbesc eu cu tine acum, despre muncă, despre cum au ajuns să facă munca respectivă. Pe câțiva dintre ei i-am rugat să mă lase să-i urmăresc în timp ce muncesc, pentru că, așa cum îți spuneam, în multe discuții din astea la o cafea, simțeai un discurs pe care îl internalizează, cumva normal și justificat, prin care se justifică și justifică locul în care se află. Și urmărindu-i la muncă pe oamenii ăștia, am văzut ceea ce credeam că de multe ori lipsește din discuțiile de la cafea. Frustrările legate de timp de așteptare la McDonald's după comandă, o oră jumate, de trei ori pe zi, o oră jumate în care nu ești plătit, de faptul că era să te calci o mașină, de faptul că poți să-ți ia amendă pe centru dacă parchezi mașina. În fiecare dintre oraș am încercat să aleg cinci care cumva să fie diversi, să aibă experiențe diferite de muncă, și cei cinci din Cluj au fost curieri pe care am urmărit și în timp ce mergeau cu bicicleta și am împins bicicleta la deal și în timp ce făceau chestia asta cu mașina și îmi spuneau că se tem că dacă se întorc înapoi după 10 ore de muncă undeva în afara Clujului unde stau, s-ar putea să doarmă la volan, că e deja 11 seara și fac chestia asta deja în fiecare zi de multe luni. Și povești ale celor care sunt încă mai precari decât mulți dintre cei cu care am vorbit, care sunt imigranți și care au parte de episoade de rasism la ordinea zilei și pentru că nu vorbesc limba sunt păcăliți de diverse firme din astea intermediare care îi plătesc mai puțin decât ar trebui să îi plătească, tocmai pe considerentul că oricum e prost și nu știe. Și povești cumva pozitive, că asta încerc cumva să nu spun că ok, nimic din ce se întâmplă nu e ok în tipul ăsta de joburi Și asta cred că am spus-o chiar la începutul discuției noastre. Faptul că există o flexibilitate acolo, există o autonomie pe care trebuie să o înțelegem și pe care cumva poate reușim să o transformăm în ceva care să fie emancipator. Pentru că nimeni nu mai vrea să lucreze 8 ore, toată viața, același job. Cred că e nevoie de a răspunde la o flexibilitate pe care o vedem întâmplându-se de mulți ani deja pe piața muncii și e ok că există acolo și trebuie cumva poate păstrat ceva din ce acolo și la fel faptul că nu ai niște șef care suflă tot timpul în ceafă și poți să te bazezi pe un algoritm care este corect, pe care îl înțelegi, care este transparent și poate să facă într-un mod obiectiv o delegare de responsabilitate către tine, lucruri care nu se întâmplă, dar lucrurile astea pot să se întâmple.
Ce fel de ecou sper să aibă cercetarea ta?
Ce am încercat eu să fac, cred, și încerc să fac cu proiectul meu este să extind ideea asta de solidaritate dincolo de cea care ar trebui să existe la nivelul celor care fac munca asta. Cred că solidaritatea asta trebuie să se extindă între ei și fiecare dintre noi, tocmai în ideea în care munca asta pare să reprezinte într-o oarecare măsură viitorul muncii, cum spuneam. Pe fiecare dintre noi poate să ne pască un viitor în care vom avea astfel de contracte de muncă, astfel de management al muncii, făcut la modul ăsta cu inteligența artificială, în care nu mai avem niciun fel de plasă socială în munca pe care o facem, nu mai suntem angajați nimănui, suntem fiecare propriului șef și cred că acolo trebuie să ducem și încolo solidaritatea asta cu cei care cumva suntem fiecare dintre noi și să înțelegem de ce munca asta este așa cum este, ce este în spatele discursurilor ăstora și în ce fel putem să ne solidarizăm, să ducem într-un spațiu public discuția asta despre în ce fel suntem responsabili unul față de celălalt și noi față de noi cumva. În loc să observ o sinergie și o solidaritate, observ mai degrabă o din asta, o fiecare pe pielea lui, știi? Și, de fapt, pe mine nu mă interesează că tu n-ai ajuns și o să dau ratingul ăsta, știi? N-ai ajuns cu mâncarea. Și cred că asta am încercat să fac, cumva, știi? Să duc discuția asta într-un spațiu în care să vedem cumva că ne privește cumva pe mai mulți decât doar pe ei, toată chestia asta. Și asta sper că am reușit să fac și cu site-ul și cu expoziția de la Casa Transit și inclusiv în discuția asta în care vorbim noi doi pentru cineva care, pentru cei mai mulți dintre cei care probabil ne ascultă și care poate gândesc puțin altfel când se uită la un punctuleț care vine spre ei cu mâncarea.
Îmi poți spune, te rog, unde se poate găsi platforma asta care am vorbit?
Păi platforma este gigwork.city, deci totul e în engleză, și acolo e într-un format interactiv și multimedia. Găsiți acolo poveștile celor 5 curieri pe care i-am pomenit cumva în discuția de astăzi din Cluj și alți 5 din Manchester cu ilustrații ale celor 4 artiști cu care am lucrat despre ei și despre ziua lor la muncă, alături de niște fragmente audio în care ei spun cumva ce li se întâmplă și explică de unde vine o bucurie, o frustrare, o teamă. Și cred că veți reuși să vă puneți cumva în pielea celor care fac munca asta dacă accesați platforma respectivă. gigwork.city.
Cosmin.
Mulțumesc și eu.
Drum bun mâine.
Mulțumesc.